En þið byggu þarna í Norðfirði á Kirkjubóli, var það ekki? Jú. Voru þar, átti þar að vera huldufólk?
Já, það var huldufólk hvernig við talið að vera huldufólk hvernig í Ísum klettum. En hérna, ég veit hvað það var svo mikið vart við þetta fólk. Ég var ekki varð með þetta með þetta eina skipti bara.
Nei.
Við þetta, og þetta var alveg hábjartan dag og einhvað, einskjur veðri. Þetta gæti ekki verið neinn sjónvill að ræða.